Îngăduiți-mi și cu această ocazie să vă spun ce trăiesc. Nu există stare sufletească mai înaltă și mai înălțătoare decât aceea care se produce și se naște în prezența Domnului și a cuvântului Lui. Nimic nu mobilizează energiile noastre, sufletul nostru, emoțiile noastre, dorințele noastre, dragostea noastră. Nimic nu ne desparte de rău, de urât, de ceea ce este păcătos și blestemat, așa cum ne desparte prezența aceasta plăcută și dulce a lui Dumnezeu și a Duhului Său Sfânt cu noi. Oare nu a promis El așa? Că oriunde doi sau trei se adună pentru numele Lui, acolo El este prezent. Vă imaginați câți ne-am adunat astăzi în fața ecranelor ca să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Domnul să fie slăvit pentru această ocazie pe care alții nu o au și pe care o prețuiesc mult mai mult decât o prețuim noi care o avem pe gratis cumva, pentru că prin harul Domnului ne bucurăm de pace, pretutindeni în toate locurile în care acest cuvânt este predicat. Personal trăiesc această experiență înălțătoare și rugăciunea mea este: ce simte sufletul meu față de acela pe care îl vom propovădui astăzi, să fie începutul simțirii tale. Ceea ce este mai înalt în sufletul meu să fie lucrul cu care tu începi și de acolo bunul Dumnezeu să înalțe sufletul tău, căci nimic nu înalță ființa umană ca propovăduirea Evangheliei, ca prezentarea cuvântului lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, care este cuvântul întrupat. Tema noastră de astăzi este intitulată Șerpuire. Sigur, când vorbim de șerpuire, ne gândim la un râu care șerpuiește printre munți, ne gândim la un drum care șerpuiește, ceva care merge ondulat. Dar vom descoperi în Scripturi că, de fapt, șarpele și șerpuirea nu se ocupă cu drumuri sau cu râuri, ci se ocupă cu îndrumarea gândurilor noastre într-un mod șerpuit, ca să fie în așa fel încât să poată fi duse la o anume destinație. Așa că deschidem Sfânta Scriptură și ce frumos citeam de une zi: ori de câte ori deschizi cartea, pe tine însuți te deschizi și cartea pe care o citești te citește. De aceea mă rog bunului Dumnezeu ca în timp ce citim cartea să fim citiți de către Duhul Sfânt prin intermediul acestor cuvinte și El să le aleagă și să le trimită la țintă, pentru că El este un arcaș desăvârșit care nu trage niciodată pe lângă țintă, ci totdeauna ochește acolo unde este punctul cel mai dureros, cel mai sensibil, unde este nevralgicul simțirii și ființei noastre. Așadar, textul nostru de astăzi se va ocupa cu o formă de șerpuire la care uneori i-am căzut victimă sau poate chiar noi am făcut victime cu acest lucru, știind sau neștiind. Ne găsim în 2 Corinteni, capitolul 11, de aici versetele 3 și 4. Dar mă tem, le spune Pavel Apostolul, că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Va să zic că șarpele a șerpuit-o pe Eva și a șerpuit-o cu șiretlicul. În ce a constat șiretlicul lui? Ați observat, așa cum am menționat în diverse ocazii și voi continua să menționez în speranța că vom putea să mutăm ochii noștri de la ceea ce este firesc și pământesc, de la ceea ce izbește privirile, spre ceea ce este dincolo de această realitate materială și fizică. Adică, de obicei, se vorbește de căderea în păcat ca fiind faptul că au mâncat din fructul pomului. Neascultarea este numită căderea în păcat. Oamenii care spun lucrul acesta nu știu că de fapt n-au mers la izvor, ci sunt mult mai la vale. Izvorul este altul, nu neascultarea este păcatul, ci necredința este păcatul. Necredința aceasta în ceea ce a spus Dumnezeu despre sine: eu sunt cel ce sunt. Cine-ți spun că sunt, acela sunt. Diavolul a zis nu. Cine zice el că este, nu este. Și el este cine nu zice că este. Adică asta înseamnă șerpuire. a șerpuit-o pe Eva cu șiretlicul lui. În ce a constat șiretlicul acesta? În faptul că a prezentat imaginea distorsionată și răsturnată a caracterului lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu a fost prezentată ca minciună. Dragostea lui pentru ei a fost prezentată ca egoism. Aparenta lui sinceritate și pur și simplu unirea ființei cu ființa lor a fost predată ca un fel de ascunzătoare unde Dumnezeu ține niște gânduri pe care lor nu le-a spus. Pe care nu le-a împărtășit cu ei. Și iată, Pavel explică în versetul 4 ce înseamnă șiretlicul acesta sau șerpuirea aceasta. Sunt demoni care șerpuiesc oameni astăzi și sunt oameni care șerpuiesc oameni. Ia seama când asculți la o anume argumentație și întreabă-te, nu cumva mă șerpuiește omul ăsta? Nu cumva cuvintele sau argumentele pe care mi le prezintă el, de fapt, este o șerpuire? Aș vrea să citim versetul următor. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îngăduiți de bine acest lucru? Cu alte cuvinte, argumentul diabolic, șerpuirea sau șiretlicul, este legat de un alt Iisus, alter Christo, de un alt Hristos, de un alt Iisus. Este legat de un alt duh. Este legat de o altă evanghelie, ceea ce presupune și afirmă existența unui fals. Marele original este copiat atât de bine încât cu greu poate fi deosebit prin mijloacele firești sau biologice sau prin capacitățile noastre umane. Ieri am citit un raport că au fost descoperite în jur de 25 de milioane de produse farmaceutice false, medicamente false. Ați auzit și sunteți în cunoștință de faptul că farmaceutica a luat un decolaj vertical. A crescut producția farmaceutică imens și lucrul acesta pentru unii oameni este numit succes. Este un dezastru, de fapt, este o catastrofă. Succes ar fi atunci când nu ar mai fi nevoie de aceste medicamente, nu când ele sunt tot mai multe și mai multe și mai multe, tot mai diverse și tot mai toxice, unele dintre ele chiar ucigătoare. Dar odată cu dezvoltarea farmaceuticii bune și sănătoase, care vindecă, ajută, întreține, menține, a ajutat oamenii aici în Statele Unite să ajungă la o medie de vârstă incredibilă, medicația sănătoasă, vreau să spun, medicația pozitivă, tratamentul bun pentru corp. În același timp au descoperit în jur de 25 de milioane de produse care sunt niște uriașe falsuri. Adică iei un medicament de inimă, se numește, are poartă același nume, dar de fapt este un fals, este numai gips. Și omul acela moare cu convingerea că a luat medicamentul, dar de fapt a fost un fals. Lucrul acesta se întâmplă nu numai în domeniul medicamentelor. Aproape că nu există domeniul în care arta, spre exemplu, falsificarea picturilor, falsificarea mâncărurilor, falsificarea băuturilor. Am văzut o chinezești făcute din silicon și lucruri de felul acesta care nu se deosebesc exterior sau în aparență cu nimic de cele originale, dar asta nu le face nici pe departe a fi ceea ce par a fi. La fel este cu Evanghelia. În aceasta a constat șiretlicul la care se referă Pavel aici. În aceasta a constat șerpuirea Evei. Șarpele a șerpuit pe Eva cu șiretlicul lui și șiretlicul lui a constat în predarea unei alte imagini a lui Dumnezeu. Acesta e lucru pe care îl accentuează el de 3 ori în acest text din 2 Corinteni 11, versetele 3 și 4, spunând un alt Iisus, un alt Duh, o altă Evanghelie. Există Iisus, există Duhul, există Evanghelia în original și o altă formă este un uriaș fals care face victime astăzi. Sigur, ultimele cuvinte ale lui Pavel exprimă pe de o parte dezamăgirea profundă și uimirea. Cum îi îngăduiți de bine așa ceva? Cum puteți, cum primiți de bine? Ah, parcă ți-a picat bine lucrul acesta. Cartea Proverbelor vorbește despre bârfitorul care ascultă bârfele și care îi merg la suflet ca niște prăjituri, ceva plăcut. Când ascultă bârfele, se hrănește cu așa ceva. Pe când un duh curat nu poate să asculte un astfel de lucru. De aceea, iubiții mei, astăzi, prin harul lui Dumnezeu, rugăciunea noastră este ca ochii noștri să fie îndreptați spre marele original, să ne învețe Dumnezeu știința aceasta și ținta aceasta să rămână permanent înaintea ochilor noștri. Este într-adevăr știința sfinților. Este într-adevăr ceva care pătrunde dincolo sau trece cu mult dincolo de ceea ce un om ar putea să spună pot să fac acest lucru. No, șerpuirea diavolului, șerpuirea șarpelui de așa natură, încât nu există ființă umană care ar putea face față în puterile ei șerpuirea acesteia. Numai Dumnezeu ne poate întări și El ne întărește, într-adevăr. Și El așează noi acești senzori duhovnicești care simt imediat, cum este prezentat înaintea noastră, un alt Iisus, care simt imediat că e vorba de un alt Duh, care simt imediat că e vorba de o altă Evanghelie, pentru că sufletul ne-a fost acordat pe frecvența aceasta. Iisus nu predă lucrurile acestea ca un învățător în fața clasei. Pe când ne învață aceste lucruri, El este și învățător, El este și elev. El descoperă împreună cu noi. Și lucrul acesta este vădit în multe locuri din Scriptură, unde El se înfățișează ca înger, sau ca om, sau ca rob, sau ca slujitor, sau ca frate, sau ca mângâietor, mijlocitor. Toate lucrurile acestea pe care El le îmbracă sub genericul acesta uriaș de fraternizare. Iisus fraternizează cu fiecare dintre cei care sunt gata să învețe cuvântul Lui. Pentru toți aceia care au crezut, tuturor celor ce au crezut lucrul acesta, Dumnezeu le-a dat dreptul acestei fraternizări, al acestei frății cu Iisus, al acestei identificări, a, cum se numește conceptul acesta teologic, pericoresis, a acestei întrepătrunderi a sufletului nostru, tumă înconjuri pe din lăuntru și pe din afară, spune David în psalmul lui. În aceste condiții ne învață pe noi Domnul Hristos, care prin cuvintele lui Pavel spune: mă tem ca nu cumva șarpele să vă șarpuiască cu șiretlicul lui și să se depărteze gândul vostru de la curăția care este în Hristos Iisus. Curăția nu însemnează în primul rând moralitate, lucrurile care sunt apreciate, lucrurile pozitive, vreau să spun, ale vieții acesteia, ci curăție, în sensul cuvântului acestuia, este de fapt rădăcina moralității, spiritualității, iubirii manifestate, rădăcina, și rădăcina este curăția gândurilor. Curăția gândurilor înseamnă în acest context a nu primi un alt Iisus, un alt Duh sau o altă Evanghelie. În momentul în care gândurile noastre care au cunoscut, așa cum scrie în Epistola către Evrei, capitolele 6, capitolul 10, acele înfiorătoare versete, ați cunoscut pe Dumnezeu, ați cunoscut puterea lui Dumnezeu, ființa aceasta care a cunoscut, spune Petru, se întoarce ca și scroafa înapoi la mocirlă, la gânduri care nu sunt adevărate cu privire la Dumnezeu și la Domnul Hristos, la Duhul Sfânt sau la Evanghelie. De aceea vom merge împreună în călătoria aceasta și vom învăța faptul că Domnul Hristos ne este nu numai un prieten apropiat și frate credincios, ci este suflet din sufletul nostru. Ființa, El se coboară și se identifică cu ființa noastră. Marele model pe care îl așează El înaintea ochilor noștri este că El nu tratează pe oameni după starea lor, și el îi tratează după bunătatea lui, din pricina numelui meu, spune Domnul. Și cuvântul acesta se exprimă în mii de forme, de câte ori Dumnezeu, și noi am trăit și trăim această experiență, ne-a tratat în viață și de fiecare dată, nu după fără de legile noastre sau după căderile noastre, ci după bunătatea lui Dumnezeu. Și Biblia spune, urmați dar pilda lui Dumnezeu. Urmați pilda aceasta a lui Dumnezeu. Nu trata pe omul din fața ta după răutatea lui, ci caută și cere de la Dumnezeu bunătate în sufletul tău ca să-l poți trata după bunătatea din sufletul tău. Aceasta face Dumnezeu cu noi și la aceasta ne cheamă El pe noi. Știu că unii oameni se sperie, discut cu diversi prieteni și frați și puțin, omul se sperie în fața unui astfel de munte vertical, de stâncă dreaptă, pe care n-am putea să urcăm singuri, dar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta pentru noi. Și să nu uităm, ceea ce lumea spune astăzi, tot ce e frumos durează puțin sau are un sfârșit grabnic, nu este adevărat. Tot ceea ce este frumos, tot ceea ce e vrednic de iubit, adevărul în sine nu va pieri niciodată. Minciuna, răul, urâtul acestea, într-adevăr, au viață scurtă. Ele vor pieri ca niște ape care s-au scurs fără să lase niciun fel de urmă în acest univers. Dar ceea ce este frumos, adevărat și bun va domni pentru totdeauna. Nu este cazul să ne investim în această direcție. Nu este cazul să cheltuim și să ne cheltuim pentru aceste lucruri care vor rămâne pentru totdeauna. Nu vă strângeți sau nu faceți o comoară din aceste perisabile și extrem de toxice pentru sufletul nostru lucruri care suntem astăzi înconjurați. Ceea ce învățăm astăzi cu privire la adevărul vieții Domnului nostru Iisus Hristos, El este adevărul, El nu spune adevărul, El este adevărul, lucrul acesta a constituit subiectul șerpuirii de la început. Dacă este adevărat sau adevărul, ceea ce spune Dumnezeu despre sine, sau dacă nu este. Șarpele a spus, nu este acest lucru. Să urmărim în continuare toate aspectele acestor lucruri pe care vom avea timp să le încadrăm astăzi în fereastra aceasta care ne-a fost oferită. Să predăm sufletul nostru bunului Dumnezeu pentru iluminare și pentru hrănire cu această ocazie. Sunt lucruri care, într-adevăr, nu ar putea niciodată să se încadreze în rațiunea noastră sau în acceptarea noastră. Și acolo șerpuiește diavolul. El știe că omenește sau logic n-ar putea fi așa. Dar tocmai aceasta este credința. Credința îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt în lucrurile pe care nu le vede, nu le cunoaște, poate că încă nu s-au născut, dar îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt și le privește ca reale și aceste lucruri pe care nu le înțelege astăzi, mâine când va privi de la capătul celălalt, lucrurile acestea vor fi pline de sens. N-am zis noi în viață de atâtea ori, Doamne, acum înțeleg de ce s-a întâmplat așa. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai condus pe drumul acesta. Îți mulțumesc că mi-ai iluminat mintea și m-ai ajutat acolo să virez la dreapta în loc să virez la stânga. Îți mulțumesc, Doamne. După ce s-au împlinit ele, atunci lucrurile acestea ajung să facă sens. Aș vrea să urmărim aspectul acesta într-o experiență practică pe care Richard Wurmbrand o povestește în una dintre prezentările lui. Spune dumnealui că eram în București și târziu după miezul nopții mă trezesc cu un îndemn foarte clar și puternic. Mergi în cârciumă. Și ca de obicei, discuția dumnealui foarte frumos colorată cu doamna Sabina, cu soția. Ce faci? Unde pleci? Merg la cârciumă. Trebuie să merg în cârciumă. Nu te gândești ce înseamnă ca un pastor să apară în cârciumă? Nu te gândești la lucrul acesta? Ce să fac dacă bunul Dumnezeu mă trimite acolo și nu se gândește ce înseamnă un pastor să apară în cârciumă? N-am ce face și mă duc acolo. Și nu e bine ce faci. Dacă nu este bine ce fac, hai cu mine a spus dumnealui. Și doamna Sabina, care era suflet din sufletul dumnealui, i-am cunoscut în direct și am stat la masă și am servit ultimul Paște al dumnealor împreună. L-am servit aici, în sudul Californiei. Vreau să spun că doamna Sabina s-a echipat de grabă și a plecat cu el. În clipa când au intrat în cârciuma aceea, erau aliniați la perete pentru a fi împușcați. Oamenii care serveau acolo, ospătarii, toată lumea din cârciumă și un ofițer rus beat, de mult trecut peste măsură, cu o armă automată, răgnea în limba rusă la ei să-i dea de băut. Oamenii aceștia nu înțelegeau și țipau și ei că nu înțeleg. Și omul acesta era gata să înceapă să-i mitralieze în turbata lui furie, pentru că ei nu înțelegeau sau refuzau să-i dea să bea. Și Richard Rembrandt cunoștea la perfecție limba rusă, a intervenit imediat și a spus: domnul ofițer, lasă că eu traduc. Într-o fracțiune de secundă a înțeles pentru ce a spus bunul Dumnezeu: coboară imediat și mergi la cârciumă. Pentru că știu că poate nu vă place, dar Dumnezeu îl iubește pe cârciumar tot așa cum te iubește și pe tine. Și cârciumarul e copilul lui, se ocupă de ceva care n-ar trebui și acolo merg niște oameni care n-ar trebui să meargă acolo niciodată și într-un loc în care n-ar trebui să existe, dar există. Și vreau să spun că în iubirea lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia, omul acesta a auzit noaptea: du-te în cârciumă. Și i-au adus ofițerului rus să bea, a băut și a mai cerut să bea și a băut din nou și a continuat să bea. Și Richard îi continuă să-i vorbească despre Domnul Hristos. Omul acesta are trupul beat și creierul beat, dar sufletul nu este beat. La un moment dat își dă seama despre ce este vorba și mărturisește: eu sunt preot ortodox, dar am fraternizat cu comunismul și cu ateismul, am participat la umoruri în masă și la mari nenorociri ca să-mi salvez viața, dacă aceasta s-ar putea numi în vreun fel oarecare salvare. Și Richard îi spune: nu-i nicio problemă, Dumnezeu te iartă și Dumnezeu te iubește. Cum să mă ierte Dumnezeu pentru atâtea crime? Tu știi ce am făcut eu? Nu trebuie să-mi spui lucrul acesta. Eu îți voi spune ție altceva. Dacă tu ai fi comis toate crimele, toate desfrâurile, toate nenorocirile care s-au comis vreodată sub ceruri, când Iisus a venit pe pământ, a venit să ridice păcatul lumii, ca atare, în această făgăduință a lui Dumnezeu s-ar fi inclus toate păcatele lumii dacă tu ai fi fost acela care le-ai comis. Bietul ofițer este zdrobit de forța argumentului și strigă mai departe: păi când m-a iertat Dumnezeu pe mine de toate aceste lucruri? Și Richard îi spune: deci chiar pe când păcătuiai, chiar pe când ucideai și desfrânai și furai și mințeai, chiar în clipele acelea, uite și privește pe cruce pe Iisus, când iartă El pe dușmanii și pe ucigașii Lui, în clipa când aceștia comiteau fără de legea, atunci te-a iertat Dumnezeu, din clipa aceea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Au fost rostite nu ca urmare a pocăinței acestor oameni, a recunoașterea mărturisirii în public, a spovedanilor, nu, în timp ce comiteau fără de legea, Iisus a venit și a spus: Tată, stau înaintea ta și cer iertare pentru cei care comit păcatul acesta groaznic, ei nu știu ce fac astăzi. Acest lucru i-a spus el ofițerului și ofițerul a căzut prăbușit în fața acestui adevăr. Dar observați că aici a fost o luptă groaznică. În timp ce este predată Evanghelia, omul este șerpuit imediat de diavol. Nu poți să fii iertat cu un așa volum de păcate. Nu poți să fii iertat cu păcate de natură aceasta, cu crimele acestea, cu nenorocirile acestea, cu o astfel de viață, un preot trădător, unul care... N-ai cum! Era continuu șerpuit. În același timp lupta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să îndrepte ochii spre bunul Dumnezeu și nu spre un alt Iisus. Șarpele îi prezenta un alt Iisus care iartă, dar nu chiar așa, care iartă, dar nu chiar atâta și care iartă, dar nu chiar atunci. Aceasta era șerpuirea. Mă tem ca nu cumva șarpele să vă amăgească cu un alt Iisus. Nu, Richard prezintă pe Iisus așa cum l-a prezentat Duhul Sfânt. Nu, Iisus s-a iertat toate păcatele, El a ridicat păcatul lumii. Iisus te-a iertat pe când păcătuiai și Iisus te iubește astăzi cu o iubire veșnică. S-au întors cei doi spre casă, uluiți de ceea ce s-a petrecut acolo și de care ei nu aveau niciun fel de idee, afară de faptul că Duhul Sfânt le-a spus, ridicați-vă și mergeți acolo. Acest lucru se petrece în inima fiecăruia dintre noi. Nu s-au ridicat de atâtea ori îndoieli în sufletul nostru cu privire la iertare, cât poate să ierte Dumnezeu, până când poate să ierte Dumnezeu și când, care sunt condițiile. Nu s-au ridicat de atâtea ori gândurile acestea între noi și păcatul nostru și harul și iertarea lui Dumnezeu pe de altă parte și ne-au împiedicat să-L ascultăm, ne-au împiedicat să-L credem pe cuvânt. Mai degrabă am fost înclinați să credem un alt Iisus. Iubiții mei, tensiunea și lupta aceasta nu va înceta niciodată. Noi trebuie să avem înaintea lui Dumnezeu și avem darul acesta de a discerne prin Duhul Sfânt duhurile. Nu vom primi un alt duh pentru că Duhul Sfânt va pune pe sufletul nostru pace sau tulburare în funcție de natura duhului care este în jurul nostru. Mulți oameni se simt în siguranță că sunt în biserică sau în prezența lui Iisus sau în prezența sau într-o slujbă legată de credință sau de numele lui Iisus, dar nu este nicio siguranță acolo. Siguranța este numai în Iisus. Petru a fost luat în stăpânire de diavol în prezența lui Iisus, la un metru de Iisus. Și Iisus îi spune, nu știi cine te-a pus să spui așa ceva, ce duh vorbește prin tine, nu-ți dai seama în clipa aceasta. Iar Iuda a mâncat la masă cu el în timp ce făcea planul să-l vândă pe Iisus. Nu, lucrul acesta nu ajută pe nimeni, doar dacă cineva îl crede pe Iisus pe cuvânt. Simpla trăire în prezența lui Iisus și ocuparea noastră cu cele duhovnicești nu reprezintă o protecție pentru sufletul nostru, ci Duhul Sfânt este un scut și pavăză. Domnul nostru este o stâncă de adăpost. De aceea astăzi aș dori din toată inima ca El însuși să pună înaintea ochilor noștri și în sufletul nostru însemnătatea aproape de neprețuit a prezenței lui Dumnezeu în inima și în viața noastră. Ați observat că în prezența lui Iisus un tâlhar este mântuit și unul nu este mântuit. De ce? Pentru că unul nu l-a crezut și unul l-a crezut. Acolo s-au despărțit drumurile lor de tâlhar. Nu era unul mai tâlhar decât altul sau mai puțin tâlhar decât altul. Amândoi erau tâlhar la fel. Amândoi erau sub aceeași osândă, dar drumurile lor s-au despărțit când unul dintre ei a crezut pe Iisus pe cuvânt și unul nu l-a crezut pe cuvânt, ci asemenea satanei a spus, dacă ești fiul lui Dumnezeu, fă așa sau fă altfel. Și dacă s-ar fi întâmplat așa, cu mulți oameni spun că dacă aș vedea o minune, dacă s-ar întâmpla, aș crede, nu e adevărat. Dacă nu-l crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și dacă Dumnezeu însuși nu este suficient de puternic argument pentru tine, nu are cum să fie o minune sau o lucrare a lui Dumnezeu sau un spectacol din acesta cosmic, nu are cum acesta să fie argument suficient pentru tine dacă Dumnezeu nu este. Argumentul suprem și atot suficient pentru credința mea și a ta este însuși Dumnezeu. El este dincolo de tot ceea ce s-ar putea concepe sau cere. Dă-ne fă un semn, cereau cei din vremea lui Iisus și Domnul a spus, nu, un neam păcătos și prea curvar cere iarăși un semn. Și dacă îi se va da un semn, va cere un alt semn, pentru că lucrul acesta creează un fel de dependență ca de drog, devine un drog. Aceste stări sufletești și se cer droguri din ce în ce mai puternice, nu pe baza aceasta, ci pe simplul cuvânt al lui Dumnezeu prin care a spus, eu îți șterg păcatele ca un nor și fără de legile ca o ceață. Tot ce cere Dumnezeu de la mine și de la tine este să-L credem pe cuvânt. Dacă ar fi păcat, da, dar știi care sunt păcatele mele, nu argumenta cu Dumnezeu, că nu ai de ce. Tu nu ai ce să-i spui lui care el nu știe. Când el ți-a spus, eu îți șterg păcatele ca un nor, el știe cu cine vorbește. Și de aceea nu are sens să aduci vreun argument, taci înaintea celui prea înalt și spune-i da și amin, pentru că toți cei ce l-au crezut, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au crezut. Tuturor celor ce l-au crezut le-a dat dreptul acesta. Din clipa aceasta ai dreptul să fii un om liber de păcatul și fără de legea ta, indiferent de proporțiile acestuia. Sigur că oamenii procedează diferit, sigur că noi procedăm diferit cu cel care a greșit față de noi, dar n-ar trebui să fie așa. Cel ce greșește față de tine ar trebui să fie iertat de tine în timp ce greșește față de tine. Dacă nu-l ierți în timp ce greșește, va fi foarte greu să-l ierți după ce a greșit. Uneori n-ai să-l mai poți ierta niciodată. De aceea, în timp ce suferi nedreptatea, cere dreptului ziditor să-ți dea puterea aceasta de a ierta pe cel care te face să suferi inutil și nedrept. Atunci aceasta este clipa. Acesta este adevărul pe care bunul Dumnezeu l-a așezat înaintea ochilor noștri, nu cu vorbe, ci cu putere și cu fapta, cu Duhul și cu adevărul. Acesta este mijlocul pe care el l-a așezat. Ați observat că femeii care s-a atins de el, femeia aceea cu scurgere de sânge, el nu i-a spus: femeie, atingerea ta te-a mântuit. Nu. Atingerea ei nu însemna chiar nimic dacă ar fi fost lipsită de credința ei. De aceea a spus: credința ta te-a mântuit. Ucenicii care erau firești și carnali, ca și noi și ca și omul în general: Doamne, atâta lume te înghesuie, atâta lume se atinge de tine și tu mai întrebi cine s-a atins de mine? Da, cine s-a atins de mine cu credință, cine m-a crezut pe cuvânt. El nu i-a spus: atingerea ta te-a mântuit, ai fost la Muntele Sfânt, ai atins nu știu ce obiecte, ai făcut nu știu ce ritualuri. Nu acestea, nu. Credința ta te-a mântuit. De fapt, atingerea însăși era un produs al credinței ei. Șarpele a încercat să o șerpuiască și pe ea, destul de mult și de greu. Și cu biserica din care făcea parte, că n-avea voie să intre acolo având scurgere de sânge, și cu oamenii din jurul ei care i-au spus că e un blestem, e blestemată, a făcut ceva groaznic din moment ce i se întâmplă așa ceva și că nu ar avea sens să spere că Dumnezeu se va uita la una ca ea. Deja este judecată, ce se întâmplă aceasta este judecata. Dar femeia aceasta nu s-a lăsat șerpuită, ci a crezut cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Oricine crede, pentru ca oricine crede, tuturor celor ce cred, le-a dat dreptul să se numească sănătoși, vindecați. Femeia aceasta bolnavă, prin credință, a căpătat dreptul de a fi o femeie sănătoasă. Și a apărut la biserică al doilea sabat, sabatul următor, și cineva vrea să o scoată afară că este necurată și ea spune: pardon. Cineva mi-a spus: credința mea m-a mântuit. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul acesta al credinței pe care El l-a pus în sufletul fiecăruia dintre noi. În fața acestei situații se bifurcă drumul nostru cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Fie prin șerpuirea diavolului vom încălca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, fie prin zefirul Duhului Sfânt, susurul blând al Duhului Sfânt, vom călca pe urma pașilor Lui. Așadar, noi avem de călcat pe una din două căi. Ori vom călca pe urmele lui Iisus, ori vom ajunge să călcăm în picioare pe Iisus. Cineva nu calcă pe urmele lui Iisus și spune: dar eu nu calc în picioare nici pe Iisus, eu nu am, caut să trăiesc pe un teren neutru, care de fapt nu există. Pentru că Mântuitor a spus: cine nu calcă pe urmele mele, mă calcă în picioare pe mine. Acesta este marele adevăr și aceasta este intersecția la care ne găsim noi și te găsești tu și cu mine astăzi. De aceea Duhul Sfânt să ne conducă pe noi întotdeauna într-o profundă ancorare, nu în abilitățile sau capacitățile noastre de discernământ, ci în credincioșia celui ce a promis: urechile tale vor auzi după tine, iată drumul, mergi pe el. Și pe un drum este să văd urma, să văd urmele pașilor lui Iisus, călcați pe urmele mele, așa cum calc eu pe urmele lui Hristos, așa să călcați voi pe urmele lui Hristos. Faceți ce fac eu, spune Pavel, călcați pe urmele acestea sau veți călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Nu fără rezistență mare în sufletul nostru vor lua loc aceste adevăruri, fiindcă făptura noastră și ființa noastră, așa cum menționa textul citat la început, ce bine îl mai primiți, ce ușor se acordează cu falsul, cu neadevărul, cu Evanghelia neadevărată, cu Duhul cel necurat, cu un alt Iisus. Ce ușor! natural aproape, ca mănușa prind lucrurile acestea. Și ce greu prinde firava plantă a credinței și cât de atent trebuie ea îngrijită și protejată. Ea nu poate trăi decât într-un cuget curat, spune Pavel. E vorba de un cuget curat pe care unii l-au pierdut, spune el, și au căzut de la credință. Așa după cum valorile sunt ținute într-un safe, safe-ul credinței este cugetul curat. Dumnezeu să ne dea totdeauna acest cuget curat. Și sigur că văd în mine altă lege care m-ar îndemna pe un alt drum, dar mă rog totdeauna lui Dumnezeu, așa cum a spus Pavel în final, mulțumiri fie aduse ție, Doamne, că ne porți în carul tău, nu al nostru, nu al meu, în carul tău de biruință. Și ceea ce el a promis în cuvântul lui când a spus că am venit să dau drumul captivilor, am venit să dau drumul robilor, noi trăim în fiecare zi, eliberarea nu este experiența unei singure instanțe. Eliberarea noastră este un proces de o viață întreagă. Zilnic și momentan continuăm să fim eliberați de eroare, de întuneric, de greșeală, de falsul acesta, pe măsură ce ajungem să cunoaștem adevărul și numai adevărul așa cum este el în Hristos, pe care Dumnezeu a garantat, a promis cu jurământ că Duhul Sfânt îl va face în viața și ființa noastră. El va face lucrarea aceasta. El va face eliberarea aceasta, El va așeza lucrul acesta, dar revin spunând, nu fără rezistență, nu fără luptă. Cine gândește că se poate merge fără luptă, omul acela greșește grav. Dacă Dumnezeu ne-ar fi dat eliberarea aceasta fără luptă, noi nu am fi prețuit-o. Am fi călcat-o în picioare, așa cum am menționat. De aceea, lupta aceasta și zbuciumul acesta, cum Iosua spunea lui Israel, până când vă leneviți să luați în stăpânire ce v-a dat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat starea după voia Lui, a sufletului nostru, dar ca să ajung la această stare și ca să iau în stăpânire această stare, trebuie să mă lupt. Să mă lupt cu pădurea, trebuie să mă lupt cu sălbăticiunile, trebuie să mă lupt cu răul, de un fel sau altul. Acesta este mesajul. Nu fără rezistență, nu fără luptă. Luptă-te lupta cea bună a credinței. M-am luptat lupta cea bună. Bine, doar credința e darul lui Dumnezeu. Da, dar ca să iei stăpânire darul lui Dumnezeu, aceasta presupune o luptă, cum spune Epistola către Evrei, până la sânge. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Se așteaptă la mine lucrul acesta. Nu se întâmplă sub anestezie, ci se întâmplă sub un efort, până acolo încât în grădina Getsemani sudoarea Domnului se prefăcuse în sânge, într-un astfel de efort, într-o astfel de rupere. Este un fel de naștere, e un fel de sfâșiere, nu fără o astfel de luptă să ia în stăpânire darul lui Dumnezeu. Și dacă vom lăsa să prevaleze din viața și ființa noastră puterile și forțele răului, vom secera acest gol întuneric, lipsă de sens în viața noastră, care vor veni nu ca o pedeapsă de la Dumnezeu, cum au numit-o unii, ci ca o consecință naturală că am îndepărtat din viața noastră și am spus celui prea înalt, pleacă de la noi. De une zi, citeam o parabolă așa de frumoasă, foarte frumoasă. În mijlocul deșertului a apărut un om care cânta din vioara lui Dumnezeiește. Până și cele mai feroce dintre animale au fost îmblânzite, au fost îndulcite, s-au așezat sub acordurile, sub curgerea și ungerea acestei muzici dumnezeiești, care ieșea din vioara acestui trimis al lui Dumnezeu. Și așa se face că a venit un leu și când a auzit muzica aceasta, a plecat capul în jos și a început să-l miște în ritmul ei, fiind în toată ființa lui transformat de sunetul acesta. Și au mai venit alți doi lei și când au auzit muzica aceasta, s-au plecat și ei. Și în final apare unul acolo. După ce stă o clipă, în momentul în care violonistul se pleacă pe vioara aceasta și lasă să curgă muzica dumnezeiască, în clipa aceea se repede la gâtul lui și îl sfâșie într-o baltă de sânge. Pe o creangă într-un pom uscat, doi vulturi se privesc cu tristețe unul pe altul. Apoi unul zice, ți-am spus eu că dacă vine surdul, muzica încetează. E posibil să fim surzi la glasul lui Dumnezeu și să facem să înceteze muzica aceasta divină prin surzenia noastră. Și nu există om mai surd pe pământ decât acela care refuză să audă. Dar chiar și acestuia Isaia îi prorocește și îi spune: ascultați surzilor, priviți și vedeți orbilor. Dumnezeu are puterea aceasta. El nu are nevoie de ureche ca să te facă să auzi, nu are nevoie de ochi ca să te facă să vezi. Duhul lui Dumnezeu activează în ființa umană nivele înalte de cunoaștere și potențe pe care omul de obicei nici nu știe că le are. Și îi dă acces la adevărul lui Dumnezeu. Dacă voiește cineva să facă ce vă spun eu, a spus Mântuitorul, omul acela va ajunge să înțeleagă. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu, care nu vine ca o simplă promisiune, ci vine însoțită de puterea de care este nevoie ca în cele din urmă să poată fi împlinită. Cum ne imaginăm faptul că Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, va spune în final unui om: nu te cunosc. Nu te cunosc. Pentru că Dumnezeu nu te poate cunoaște decât după ce ai spus tu rugăciunea: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. El nu-ți invadează ființa, cum s-au plâns unii dintre gânditorii lumii acesteia. Dumnezeu care urmărește peste tot, e polițaiul ceresc, este așa și... Nu, Dumnezeu nu invadează. Dacă nu vrei să fii cunoscut de Dumnezeu, fii sigur că n-ai să fii cunoscut niciodată de Dumnezeu. Ai să poți să rămâi, să trăiești și să sfârșești în lumea ta. Și El îți va spune: nu, n-ai nicio frică, eu nu te cunosc, nu știu cine ești, dar cât de mult ai dori să nu fii un necunoscut în ziua aceea. Sau apare o situație în viață în care nu ai vrea deloc să fii un necunoscut pentru Dumnezeu, ci ai vrea să poți să spui ca David în fața a trei nenorociri: nu aleg niciuna dintre ele, ci aleg să cad în mâinile lui Dumnezeu. A spus așa pentru că îl cunoștea și pentru că îi spusese: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi tu dacă sunt pe o cale rea, du-mă tu pe calea veșniciei, Doamne. Întotdeauna, aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu a promis că o va face în viața și ființa noastră, prin credință, prin primire și mai ales partea cea mai dureroasă, prin luare în stăpânire. Săptămâna cealaltă a murit aici în America acest celebru criminal și păcat că s-a făcut atâta reclamă, Charles Manson. Omul acesta a spus cuiva care se uita la el înspăimântat, ca și când vedea pe Lucifer, pe însuși Lucifer. I-a spus: nu te uita la mine, eu sunt o oglindă, a zis el. Ce vezi în mine, asta vei deveni tu. El știa marele principiu că la ce te uiți, acolo unde îți ancorezi privirile, aceea devii. Nu te uita la mine, eu sunt doar o oglindă, a spus ucigașul acesta. Ce vezi în mine, devine în tine. Nu știu în ce măsură cuvintele acestea sunt digerate de sufletul nostru și mai ales crezute. Dacă este așa, cum se face că noi așezăm înaintea ochilor noștri lucruri murdare, lucruri criminale, lucruri mincinoase, false, lucruri destructive? Cum se face dacă noi credem într-adevăr că devenim asemenea lucrului asupra căruia ne ațintim privirea? Cum se face că așezăm răul acesta înaintea ochilor noștri știind că devenim asemenea lui? Cum de-l mai așezăm înaintea ochilor noștri? Chiar am vrea să devenim asemenea răului care l-am așezat înaintea ochilor noștri? Dacă într-adevăr am crezut că cine și-a țintește privirile devine, suntem schimbați în asemănarea lui, dacă am crezut lucrul acesta, cum de ezităm? Cum de întârziem? Cum de zăbovim sau stăm nepăsători față de chipul Domnului nostru Iisus Hristos la care suntem chemați să privim, argumentul șarpelui atunci ca și acum se manifestă și se materializează într-un alt Iisus, care produce senzația, dar care nu are efectul în viața noastră pe care îl are adevăratul Iisus. Ce aș putea să spun în fața acestor lucruri tulburătoare? Câteva concluzii simple. Pe Domnul nostru Iisus Hristos nu ți-l poate descoperi nicio biserică, niciun preot sau pastor sau teolog, nicio tradiție, nicio carte, nimic din cer sau de pe pământ. Nu ți-l poate descoperi. Pe el ți-l poate descoperi doar și numai și exclusiv Duhul Sfânt. El este acela trimis aici, pe pământ, astăzi prezent cu noi și prezent în clipa acestui dialog. Duhul Sfânt este acela care ne va călăuzi în tot adevărul și despre el a vorbit Iisus când a zis, el va mărturisi despre mine. Despre el mărturisesc scripturile, despre el mărturisește natura, dar toate acestea la un loc n-au niciun fel de putere dacă nu ajung la noi prin lumina Duhului Sfânt, căci prin lumina ta vedem lumina. Singurul care poate să-ți descopere pe Domnul nostru Iisus Hristos este Duhul Sfânt. Nu te împotrivi, dar Duhului Sfânt, ci supune-te. Nu avea pretenția să înțelegi lucrurile acestea neapărat într-o anumită proporție, în timp ce ai miliarde de alte lucruri neînțelese. Vei trăi și vei odihni fără să le fi înțeles vreodată. Dar te potignești dacă nu înțelegi căile lui Dumnezeu înainte de a merge pe ele. Nu, Iisus a spus, dacă vrea cineva să facă, înțelege. Aceasta este legătura în care tu ești hotărât din adâncul sufletului tău să împlinești voia lui Dumnezeu și lucrul acesta te va conduce la înțelegerea voii lui Dumnezeu. Dar tu ai hotărât în sufletul tău, Doamne, crederea mea în tine îmi dă libertatea să-mi încredințez ființa mea împlinirii cuvântului tău, nu doar auzirii sau predicării cuvântului tău. Nimeni nu ți-l poate face cunoscut pe Mântuitorul Hristos Iisus decât Duhul Sfânt. El va folosi biserică, el va folosi preoți, pastori, cărți, mijloace, tot felul, dar Duhul Sfânt este acela care, pe care Iisus l-a trimis ca să facă această lucrare inimaginabilă. Prețuiește, iubește și primește și ia în stăpânire lucrarea aceasta. Pe Dumnezeu Tatăl nu ți-l va putea prezenta nici Vechiul Testament, nici Noul Testament, nu ți-l va putea prezenta nici biserica, pentru că cine poate să reprezinte pe Dumnezeu decât Dumnezeu? Atunci Mântuitorul a spus, nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și acelea căruia Fiul vrea să îl descoperă. Așadar, singurul care ți-l poate descoperi pe Tatăl este Iisus. Acesta este adevărul. El este adevărul. Șerpuirea e cu totul altceva. Și ce este viața veșnică la care suntem chemați? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Eu sunt calea. Pe nicio altă cale nu poate fi cunoscut Dumnezeu decât prin Iisus. Și pe Iisus pe care l-ai trimis tu, pe nicio altă cale nu poate fi cunoscut Iisus decât prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat nouă ca să ne conducă în tot adevărul cu privire la Iisus. Și bazat pe făgăduința aceasta a lui Dumnezeu, viața veșnică, atunci noi ne descoperim astăzi cetățeni ai cerului, în timp ce suntem cetățenii lumii acesteia, cetățeni onorabili și dedicați ai lumii în care trăim, suntem cetățeni ai cerului și suntem deja în locurile cerești în Hristos Iisus. Dumnezeu să ne dea totdeauna înclinația aceasta a inimii. Inima noastră să încline totdeauna spre El. Doamne, înclină-mi inima spre Tine. Aceasta era rugăciunea omului lui Dumnezeu și aceasta este rugăciunea noastră pe care aș dori să o rostim împreună. Tată, în numele Domnului Iisus, în fața cuvântului Tău și în fața cumplitei primejdii a șerpuirii șarpelui în viața noastră, în fața acestor lucruri, venim cu această rugăciune ca Tu, Doamne, să înclini inima noastră spre Tine. chiar ai făcut lucrul acesta, Doamne, în atâtea vieți și în viața ta și în viața mea, chiar în clipa aceasta. Amin.